Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Atayif filen xabarlar gündelügü. Resmi Aşgabat qarşılayan güýçli ýyl asuda ilatdan ýaşyryp daşary ýurt wekilxanalaryna xabar berdi. Resmi Aşgabat ýetip gelýän güýçli ýyl hadisasy barada ýurdun ilatyny media serişdeleri arkaly xabarly etmedi. Ýöne 17-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda akreditasiýa edilen halkary guramalara we daşary ýurt wekilxanalaryna Aşgabatda turjak howa hadisasy barada öňünden xabar berdi. Şeýle Aşgabatyň bir kararly Suda Merkezinin administrasiyası güýçli ýyl hadisesi barada öz işgärlerini bir gün öňünden habarly etdi. Bulary tasdiklaýan resmi hatlaryň nutgulary 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosuna gelip gowuşdy. Düýün habar berilişi ýaly Aşgabatda 18-nji ýanwarda güýçli ýyl hadisesine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary güýçli şemal barada häkimetleriň döwlet edaralaryna we hususy kärhanalara duýduruş berenligini 17-nji ýanwarda habar berdi. Döwletin köpçülüklüğün xabar verişleri işçileri qarşılayan huva hadisesi varada yurt rayatlarını xabarlı etmedi. Türkmenistan'ın gidrometeorologiya varadaq Milli Komiteti hem güyüşlü şemal varada öngünün ilata duyduruş yayratmadı. 17. yanvarda Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin yurttaki diplomatik misyaları ve halkara uğramaların Aşgabattaki edaralarına uğradığın hatırına 18. yanvarda Aşgabatta güyüşlü yel turcaktuğu öngünün xabar verildi. Daşarı İşleri Ministerliğinin duyduruş hatı Türkmenistan'ın gidrometeorologiya varadaq Milli Komitetine esaslanýar. Azatlyk radiosu 18-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jaň edip, howa hadisasy barada daşary ýurt wekilxanalarynyň öňünden habarly edilmegi ýöne ýurt raýatlaryna habar berilmeliligi bilen gyzyklandy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň jogapkär işgärleri şeýle howa hadisalarynyň adatydygyny aýdyp, olaryň Ýewropada da, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna da, Türkmenistanyň goňşularyna da bolup durýanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, güýçli ýyl Kaliforniýada da durýar. Azatlyk radiosu telefon söhbetdeşliginde özgü yurtlarda şeýle hadisa ýüze çykanyna häkimetleriň asuda raýaty habarly edýändigini agdady. Galiberse-de Azatlyk eger şeýle howa hadisalary adaty bolsa, näme üçin hökümetiň Aşgabatdaky daşary ýurt wekilxanalaryny habarly edip öz ýylatyny habarly etmeýändigi bilen gyzyklany. Diýmiň resmiýeti bu ýagdaýy asuda raýaty gorumak üçin döwlet strukturalarynyň taýýarlykly çäre görýändigi bilen düşündirdi. Ol ýylat köpçüliginiň habarladygyny sosial mediada güýçli ýyl barada maglumatlary paýlaşýanlara özüniň duş gelýändigini öňe sürdi. Azatlyk radiosu Aşgabatly resmi bilen telefon söhbetdeşliginde sosial ulgamlardaky maglumatlaryň mış-mış häsiýetlidigini we mış-mışlarda ýönüki ýylaty dowul döretmek potensialynyň bolýanyny ünsi çekdi. Biz güýçli ýyl baradaky duýduruş hatyny Azatlyk radiosyna däl daşary ýurt wekilxanalaryna uğratdyk diýip Daşary işler ministrliginiň resmi saýtdy. Ol ýer planetasynyň dürli künjünde howa hadisalarynyň ýüze çykýanlygyny, bu ýerde uloldar ýaly zadyň ýokdugyny aýtdy. Kaliforniýada Birleşen Ştatlarda Ýewropa ýurtlaryna turýan howa hadisalaryny mysal görkezdi. Ýurdun döwlet telewizionasynyň howa maglumatlaryna görä Aşgabatda hiç ýyl adatdan daşary howa hadisasyna garaşylmaýar.
Paýtagtymyzda Aşgabatda ýetip duran bulutly howa bolup gejesine we irden ýagşy ýagar. Demirada gün atyrdan tele sekundda 10-13 metre ýetýän şemal öter. Howa gejesine 4-6 gradus günüdüne 8-10 gradus maýly bolar.
Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmiýeti Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Kavkazda turan şemalyň Merkezi Aziýa gelip ýetýänçe badynyň goşajakdygyny çaklady.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylaty uzalky ýyllarda sarp eden suw üçin tölemäge mejbur edilýär we jerimelere sezewar bolýar. Azatlyk aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä köp ýaşaýjylar jerimeler we olaryň mukdary barada habarsyz galýarlar. Sebäbi ýylaty resmi bildiriş berilmeýär. Indi aşgabatyň ýaşaýjylarynyň jerime görnüşde ägir tul mukdarda pul alýarlar. Üstesine 2015-nji we 2016-njy ýyllarda ulanylan suw Çin hem tölög talap edýärler. Şonda köp gatly jaýlarda 30 we 40 manat alýar diýip plan jaýlarda hat ýokurdy. Indi bolsa 2 hese köp alýarlar diýip habarçymy aýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň we sökötdeşleriniň söýlerini öle hyzmatlaryň göz öňünde tutulan bahalary we jerimeleriň möçberi barada ýylat köpçüligi köplenç öý dolandyryş idaralaryna we kommunal guramalaryna baran soň bilip galýarlar. Azatlygyň habarçysynyň söýlerini öle häzirki wagtda ýylatyň sezewar edilýän esasy jerimeleriniň biri 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan soňky döwürde ulanylan suw üçin. Ölçöjçileri 2018-nji ýylda oturdan adamlar 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan beri her aýda 87 manatdan jerime tölemeldigini birden bilip kaldılar. Şonda ölçöjçileri oturtmak barada karara gelinipdir diýip habarçymyz bellýär. Ýylatyň harç edýän suwuny gazyny ölçýän gurallary oturtmak işi soňky birnäçe ýylda amala aşyrylyp geçen ýylyň oktýabr aýyndan başlap güýçlenipdi. Emma Türkmenistanyň ýol başçylygynyň suw gaz we belli bir möçberdäki elektrik togunyň mukçulygyny ýatyrmak baradaky resmi karary 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda ýygnan edilipdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kararynyň tekstinde ýylata suwun gazyň togun we iýimlik duwdun muhit berilmegini bes etmek hakyndaky düzgün 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girýänligi aýdylýar. Onda görkezilen narhlara görä suwun her kubometriniň bahasy 0.5 manat, elektrik togunyň 1 kilowatynyň bahasy 2.5 manat, tebigi gazyň 1000 kubometriniň bahasy 20 manat. Ýaşaýyş çay we kommunal hyzmatlar üçin täze narhlar ýanwar aýynyň 2-nji hepdesinde köpçüligi höderlendi. Hususan da Aşgabatyň öý dolandyryş idaralarynda ýerleşdirilen bildirişde görkezilýär. Ýaly çaýyň 1 kvadrat metriniň bahasy her aýda 1 manada durýar. Ýylydyş suw üçinçiligi we kanalizasiýa aýratyn hasaplanýar. Şol duraktyň özünde de Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we biz bilen gürrüňdeş bolýan aşgabatlylaryň söýlerine görä häkimetleriň öý hojalyk tölekleri barada ýylata wagtynda we kesgitli maglumat bermezligi ýylat köpçüliginiň habarsyz galmagyna we uly çykdyjylara sezewar bolmagyna ýetirýär. Adamlar ölçöjçüler boýunça tölek etmek üçin baranlarynda jerime barada bilip galýarlar we öz narazylygyny bildirip dokument görkezilmegini hem munyň tasdiklanmagyny sorýarlar. Emma hiç kime hiç ýyly karary görkezmeýärler. Dilüstü bilen Mali ministrliginiň kararyna salgylanýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň ýylatyndan kommunal hyzmatlar üçin tölegleri almak boýunça edilýän basyşlar barada öňem habar berilipdi. Noýabryň ortalarynda Aşgabatyň Ençe metrabynyň we şäheriň etegindäki ýerleriň ýaşaýjylaryna tölemedik gaz we suw üçin suwut jogapkärçiligi barada duýduruş gowşupdy. Üstesine Türkmenistanyň ýylaty ölçöjçüleri oturtmak boýunça hem dürli basyşlara sezewar edildi. Hususan da ölçöjçüleri oturtmadyk raýatlara ýaşaýan ýerinden we işleýän ýerinden resmi namalar berilmeýär.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelig bilen men ýogsunan Nurwan. Balkan gaýyety Balkan vilayetinde 2019-njy ýylyň başyndan beri boş duran iş sorunlarynyň sanyny çap etdi. Bu sanawda vilayetdäki şäherlerde we etraplarda boş duran iş sorunlar barada maglumat berilýär we habarlaşmak üçin salgylar telefon nomerleri çap edilýär. 10-njy ýanwarda çap edilen maglumata görä Balkan vilayetinde häzirki pursatda 300 gola iş soruny boş dur. Bu iş orunlarının esası bölüğünü sağlığı saklayış ve mağarif idaralarındaki orunlar tutuyor. Huzursanlı vilayette sağlığı saklayış işgarları yeti yetmezlik ediyor. Resmi mağlumatı göre yurdun günvatar sevtinde 80 olay yukarı bilimli lukmanın, 20 olay yörüyte orta bilimli şefağıt uyusunun iş orunu boş durur. Sanawdan görnüşüne göre etraf yerlerinin herisinde adından iki lukman orunu boş duran olsa Türkmenwasy Balkan awatyalı ul şehirlerde yetmeyen sağlık işgärlerinin sağını has kän olup görünýär. Magar işgärler, muallimler barada aýdylanyna häzir Balkan vilayetinde 20-den gowrak ýokary bilimli muallimiň 7 sany ýörüýte orta bilimli pedagogyň iş orny boş dur. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, geçen ýylyň soňky çäregine çap edilen maglumatda vilayette boş duran muallim ornlary häzirkisinden tas 2 hese kännli. Şeýlede vilayette halçylaryň, kärinneçileriň, kerpiç örjüleriň we beýlek hünärlerdäki işçileriň ýetmeýänligi, onlarça iş ornynyň boş duranlygy habar berilýär. Bir taraptan yurtta işsizliğin ulu meseledigi adamların iş gollap daşary yurtlara gidýän barada maglumatlar çykýar. Ikinji taraptan ýylly ençe megedek çap edilýän bildirişler işgär gollanýanlygyny tasdiklýär. Yerli sinçiler bu xabarların arasındaki çapradlığı Sovet dörünün alın propiska problemi filan düşündürüyorlar. Azatlığın havarçısı filan kuruluşan yaşayıcıların sözlerine göre velayettaki Lukman, muallim yetmezçiliğinin yeni bir sebebi sevittaki zayi yetmezçiliği filan vağlı. Türkmen vasi, Balkanava şehirlerini boş duran iş yerlerine yerleşmekçi olsan odalı bilen, şol şehirlerin öğüllerine ya da yakın koloyundaki yerlere propiskan, yazgın olmak talep ediliyor. Eger de bir alajyny tapyp wagtlayyn ýazga durup, işe yerleşende de kynçylyk gutarmaýar. Sebäbi, kreýne turmaga jaý tapmak tas mümkin nälip, işsizlik meselesini bu welaýatda çözmekçi bolan Türkmen raýaty adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. İşe varan adamlar ýaşaýyş saý bilen üpçün etmegi etiraf häkimligide, şäher häkimligide özüne almaýar dip, adynyň aýdylmazlygyny soran raýat sözüniň üstüne getirdi. Bunun üstesinde başka taraflardan gelen işgärler iş alan edara yolbaşılarına hem kanunu bozan hükmünü çare görülüyor deyip sinçiler haber veriyor. Misal üçün Türkmenbaşıdaki nevti gaytadan işleyen zavodda 5000 çömesi işi işleyer. Emma bu zavodun yolbaşı kadrlarını işten ayrılarına bildirilen esası günahların biri onların beyleki taraflardan gelenleri iş almak oluyor deyip sevittaki iş sorunlarının boş durmağının sebebini öğrenen yerli sinçi anonimlik şertini gurrun verdi. Türkmenistan'ın Balkan vilayeti teritoriyası boyunca yurdun 30%'ini tutuyor. 1989-njy ýylda çap edilen soňky maglumata görä, bu sebitin ýaşaýjylary ýurdun ýylatynyň 11%-den sähel gowragyny ýer.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga dolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga dolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Moskwanyň aşanatly iri supermarketleriniň birinde 6 adam Kyrgyzstanyň galp pasportlary bilen tutuldy. Kyrgyzstanyň Moskwadaky elçihanasynyň 10-njy ýanwarda ma'lum etmegine görä, ozal kün akşam saklananlaryň 5-si Täjikistanly bolup, biriniň Türkmenistanlydygy anyklanypdyr. Elçihananyň metbuat wekili Gulbarçin Maýembetowanyň jurnalistlere aýtmagyna görä, Teplistan metro stansiýasynyň goloýunda ýerleşýän supermarketiň merkezi Adeli işgärleriniň arasynda dokument barlyklary 9-njy ýanwarda ýa-da akşam geçirilipdir. Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň Moskwadaky habarçysynyň söýlerine görä, dokument barlygy aşan supermarketinde işleýän Gyrgyzstanlylaryň öz ýurdunyň Moskwadaky elçihanasyna eden ýüzlenmesi önçe geçirilipdir. Ýanwar aýynyň başynda aşanda işleýän Gyrgyzstanlylar iş ornlarynyň çäklendirilip başlanmagy sebäpli öz iş ýerlerini ýitirmekden howatyrlanyp başladylar. Gyrgyzstanyň raýatlary beýleki merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň Täjikistanlylaryň, Özbekistanlylaryň we Türkmenleriň Kyrgyz pasportlaryny ulanyp işe yerleşýänliginden şikayet etdiler. Olaryň elçihana ýüz tutmagynyň ýa-da elçihananyň wekilleri İçeri işler ministrliginiň işgärleri bilen birlikde özlerini Kyrgyzstanly diýip görkezen supermarket işgärleriniň dokumentlerini barlap, olaryň arasynda 5 Täjikistanlynyň hem 1 Türkmenistanyň raýatynyň bolundygyny anykladylar diýip Azatlyk radiosynyň Kyrgyz gullugynyň habarçysy Lazzat Janybekowa aýtdy. Onuň söýlerine görä saklanan adamlar Kyrgyzstanyň raýatynyň şahsiýetini tasdiklýän kart görnüşli içerki dokumentini ulanypdyr. Saklanan adamlar derine bastında galiyarlar ema olaryň pasportlara nirede eýe bolanlygy Kyrgyzstanda mı ýa-da Moskwada entek belli däl diýip habarçymyz 16-njy ýanwarda habar berdi. Moskwada Kyrgyz pasporty bilen tutulan merkezi Aziýalylaryň şol sanda Türkmenistanlylaryň şahsiýeti ma'lum edilmedi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Döwlet mediýasy türkmen futbolçylarynyň üstünlikli çykyşy barada habar berip beýleki ýaryşlary agdamady. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı Birleşen Arap Emirliklerine geçirilen Aziya Kubuğunu almak uğruna oyunlarda top oradan çıkıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet televizyonunun tədrikler gepleşikleri milli yığındının oyunları varada iyidirli xabar vermedi. Aziya Futbol Kubuğu 2019 5. yanvar 1. fevrar aralığında Birleşen Arap Emirliklerine geçirilir. Türkmenistan, Özbekistan, Oman ve Japonya F top orada çıkış etti. 14. dekabrda Türkmenistan'ın milli yığındısının yaşıl meydança yaşıl topor yaşıl Türkmenistan şığarı məlum edildi. 9. yanvarda Türkmenistan'ın milli yığındısı Abu Dhabi'nin Al-Nahyan stadionuna Japonya'nın futbol toporu bilen duşuştu. Türkmen futbolçuları oyunun 1. yarımını yeniş bilen tamamladı. Hükümetçi neşirler bu arada desini heniz oyun tamamının manka xabar verdi. Türkmen futbolçular Aziya'nın en güçlü yığındılarının biri bilen geçirilen duşuşuktu. Asla Alcıraman 26. minutta xasavı açmağı hem başardılar deyip Türkmen portal yazar. Yöne yarışta Türkmen toporu 3-2 xasavı bilen Japonlardan yenildi. Devlet televizyonu vatan xabarları gepeşik 9. yanvarda bu yenilişi xabar verdi.
İyileşemez bu oyunla özlerinin ıssatıklarını korkudular. 3-2 xatavına Japonya'nın peydasına tamamlanan halkara duşluğu futbolçuların için tecrübeler arttırmağı yardım etti.
Deyip alıp barca etti. 13. yanvarda Türkmenistan'ın milli yığındısı Dubai'nin Rashid Stadionu'na geçirilen oyunu Özbekistan'ın milli yığındısından 4-0 xasavı bilen yenildi. Devlet medyasının xabar gepeşiklerine Türkmenistan'ın futbol oyuncu milli yığındısının Aziya Kubuğuna çıkışları oyuncu müsmülük aralaştı. Hükümetçi neşir bu oyun tamamlanandan son Türkmenistan'a karşı duruşluk menin üçün tarihi oyun oldu deyip Özbek futbolçusu Javohir Sidikov'u sitirledi. 17. yanvarda Abu Dhabi'de Türkmenistan bilen Oman'ın milli yığındılarının aralarına geçirilen duşuşukta Türkmen topor 1-3 xasavı bilen yenildi. Türkmenistan'ın devlet medyasının xabar gepeşikleri yine de ümitimlilik sakladı. Vatan xabarları gepeşiki Türkmen toporunun oyunu varada xabar vermedi. Ona derek Aşgabatta otun üstünde oynayan hakkey varada xabar verdi.
Otun üstünde oynayan hakkey oyuncu geçirilen yarışta 16 Türkünler özlerinin başlanıklarını korkudular. Türkmenistan'ın sport ve yaşar siyaseti ministerlerinin kurumuna geçirilen yarış Türkmenistan için halkara besleşiklerine öz başlı tayyarlığı uğurlu.
Deyip Alparca Aşgabatta geçirilen otun üstünde oynayan hakkey varada 17. yanvarda xabar verdi. Hükümetçi neşirler Türkmen futbolcuları Oman'ın toporundan utulundan son Türkmenistan'ın toporunun Aziya Kubuğuna çıkışları varada xabar çap etmek besetti. Türkmen sportunu yakından izirleyen sinçi devlet medyası Türkmen futbolcuları din üstünlüklü çıkış edene del, boğuşak çıkış edene de oları koldamalı, oların oyunları varada xabar vermeli deyip devlet medyasının 17. yanvarda otun üstünde oynayan hakkey varada beren xabarını tesvirledi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Facebook sosyal ulgamy özünün Facebook ve Instagram platformalarında uzorku Sovet Kengesligindäki ulunucuları yalan maglumatlary yaýradan ýüzlerçe sahypalary, toporlary ve hasaplary üçrendigini ma'lum etdi. Rusiyadan iş alıp baran iki toporun üstü açıldı. Oların biri dürlü yurtları nişana alan bolsa, beylik biri ünsünü günümel Ukrayna günüktürdü deyip, Facebook'un kiber hopsuzluk siyaseti boyunca yol başçısı Nathaniel Glacier 17. yanvarda beyanat bilen çıkış etti. Glacier iki toporun arasında nähildir bir bağın tapılmandığını, emma oların ikisinin hem özleri ve alıp baran işleri varadaki maglumatları yasırma üçin mengdes taktikaları ulanandıklarını belledi. Glacier bir toparın 364 takipasının ve hasaplarının Rusya'nın devlet eğitçiliğindeki Sputnik Haber Agentliğinin işgarlarına degişli bolonduğunu aytti. Sputnik'in Ermenistan'daki sahamçısının Facebook'ta yerleştiren mağlumatını öre, onun Rus dilindeki takipası petiklenipdir. Sol sebeple hem Rusça haberler vaqtlayın Ermeni takipasında çap edilir. Ermeni sahipamızın hem yapılma kopu nazarda tutulundu. Biz sizden havarlarımızı Telegram, Vkontakte, Twitter ve beylikli platformalarımız arkalı izarlamağı soru yarıs deyip Sputnik Facebook arkalı özünün okuyucularına yüzülündü. Devletin eğitçiliğindeki Riya Novosti havarlar kulluğunda Sputnik'in başka bir beyanatı çap edilip, onda Facebook'un hasapları üçürme kararının siyasi matlapları esaslanandığı ve cenzura yıkkın edendiği öngörüldü. Glacier'ın mağlumatını öre özlerini qarasız xabar çeşmeler hükmündü hət etlendirən taxipaların eyyeleri Baltik, Merkezi Aziya, Kavkaz, Merkezi ve Günorta Evropa yurtlarının ulanıcılarını NATO qarısı protest hareketleri yalı mağlumatları paylaşıbdırlar. Bunun üstüvülən gürünü iddian sevitlerde ağdalılığı ornuşturmağın maqsat edilendiği nıqtalyar. Düyü Amerika'da yerleşen sosial ulğamı Ukrayna'da hareket eden toporun koordinirlenen qalp hareketleri tevəpli. Facebook'daki 107 takipasının toporunun ve hasabının şeylede Instagram'daki 41 hasabının uçurulunduğunu məlum etdi. Glacier bu hasabların eyyelerinin ağlavısının özlerini Ukraynalı edip görküzüp, kalp takipaların üstüvülen Ukrayna varada onoysuz, soltanda protestler, NATO ve mekteplerdeki sağlık yağdayları yağlı xabarları paylaşandıklarını aytdi. Biz Amerikanın ağırlık saylovlarının ümit sırasında Rusya ile ilteşikli teknik batırmaların soltanda internet barırıq agentliğinin önkü yüzü çıkarılan hareketlerine çalım edilen yağdayların üstüne astık, deyip Glacier aytdı. Düyü Sankt-Peterburg'da yerleşen şeylede troll firması deyilip bilinyen internet bağırlıq agentliğinin Kremli bilen ilteşikli biznesmen Yevgeniy Prigozhin tarafından mal eleştirilendiği aydilyar. Prigozhin'i başka da 12 adama fevral ayında Amerikanın yürütü genişçisi Robert Mueller tarafından bank kalplığı, dil duşuk ve şahsı mağlumatların uğurluğu boyunca ayıplama bildirilipti. Geçen ay Amerikanın senatının hüdürlünün hasabatı bilen siyali internet bağırlıq agentliği kalp hasabların üstü bilen Facebook, Google ve Twitter yalı ulğumlarda yalan mağlumatları yayırdıptır. İkircinliği güçlendiripdir. Şeyle de Amerikanın 2016 yıldaki prezidentlik saylovlarında Donald Trump'ı qoldap isal barıptır. Sonki yıllarda Facebook öz platformasında paylaşılan yalan havarlara, propaganda ve ekstremistik mağlumatlara qarşı yeterlik derecede iş alıp barmayandığı üçün tanqidlanıpdi. Noyabrda Amerika'da geçen ağırlık saylovlarının üngüsirası Facebook ve Twitter, Rusya, İran ve beylik devletler bilen ilteşikli təsir etirmek uğrunda iş alıp baran milyonlarca postları ve hatapları uçurdi.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulum Radyo kabuldun. Demirgazık Afganistanın Faryab vilayeti jengçilerin merkezine uğruldu. Faryab vilayetinin teritoriyasının 80% oğulayına jengçilerin yeşilge diyandığını vilayetin hakimi Nakibullah Payık hem boyun aldı. Faryab'daki jengçilerin halkara mafya bilenem bağlanışının bardığını hakim məlum etdi. Cengçilerin hususi türmelerinin bardığını hakim Nakibullah Payık bildirdi.
80% halkı Faryab'a daran, güruhay mafiyayı isten, zindanay şahsi.
Faryab vilayetinde uruşlar barha mövce yer. Cengçilerin basıp alın yerlerinin çeğe giyine yer. Faryab vilayetinin vilayet genişinin azası deputat Seyit Abdülbaki Haşimi olsa, vilayetin teritoriyasının 85%'ın uğrağının cengçilerin kontrolündadığını aytti. Cengçilerin Afgan güçler bilen yüzbe yüz olup savaşyandıklarını deputat belledi.
Hakkı vilayet 85% düşmelerini koruda. Alemen bir cege uruştu başlayalgen.
Faryab vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan bilen çekleşer. Etrafların obalarının hemmesinde cengçiler hareket ediyarlar. Deputat Seyit Abdülbaki Haşimi'nin aydışıça Türkmen-Afgan serhedinin Afganistan taraf boyuna cengçiler yeçilge diyar. Tutuş serhed yakada cengçiler yerleşiptirler. Taliban savaşçılarının köpsi Türkmen-Afgan serhedinin bari Afganistan tarafında hareket ediyarlar deyip deputat Seyit Abdülbaki Haşimi aydiyar.
Türkmen Afgan çekerasiga Talibanlar kuşları hakimdi. O şu mantıkalaga mütevarı bölüb, o şu Türkmenistan marzlariga borgan bula. O şu joydagi Taliban köpüsü şu Türkmen marziga toxtaydi.
Talibanların yeçilge diyen sebeplerinde şehir hemen bazarlar var. Şol bazarlarda neşe maddeleri ve ok yaralar alınıp satılıyor deyip yerli resmiler aydiyarlar. Deputat Seyit Abdülbaki Haşimi'nin aitmağına göre Türkmen-Afgan serhedinin Afganistan tarafında da şeyle azat bazarlar var.
Hoca Gavhar bazarıga, Şah bazarıga, Tütek Kalimbulak bazarıga, bu bazarlaga şkala harbi satıladı azat Talibanların konuge merzi Türkmenistan'a bile. Marzga yakın, neçe kilometre marzga şulanması, katta bazarla bu orga, marzın ağlı satı kıladı, uşu cöyde harbi satıladı, mühimmatlar.
Okyarak'dan başka, böyle ki harbi encamlarım şol bazarlarda satılıyor deyip deputat aytti.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen xabarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında qalın.